This is the Standard Podcast.
เฮ้ยเพื่อนคนนี้มันท็อกซิกเอ้ยฉันอยู่ในพื้นที่การทำงานที่มันเป็นแบบท็อกซิกแอนไวรอนเมนต์คำว่าท็อกซิกมันทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างหรือบางคนที่เขาทำบางอย่างที่มันเบียดเบียนใจเราคือชวนคุยเพราะว่าบางทีคำว่าท็อกซิกมันถูกใช้เยอะมากเกินจนแบบว่ามันพาให้เราเผลอแปะป้ายคนบางคนด้วยคำว่าท็อกซิกแปะทั้งคนเลยนะคะแต่ถ้าให้คำว่าท็อกซิกมันไปอยู่ในพฤติกรรมดีกว่ามันมาแปะที่ตามตัวคน
Are you okay?
สวัสดีค่ะจุดดาววัฒนประกรณ์นะคะแล้วคุณกำลังอยู่กับ Are you okay podcast ค่ะซึ่งเราฟังกันเหมือนเดิมได้จาก podcast playerแต่มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง YouTube ช่อง The Standard Podcast นะคะสามารถฟังกันได้จากหลายๆช่องทางและใน YouTube เราก็จะได้เห็นหน้ากันด้วยเผื่ออาจจะอยากแบบเห็นบางการแสดงออกระหว่างที่เราพูดคุยกันวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของ Mindset นะคะย้ำตอนช่วงต้นๆหลายๆครั้งเพราะว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่เราดึงเอา Mindset หลายๆอย่างที่เรามีที่เรายึดถือที่เราใช้บ่อยๆเอามาแวะดูค่ะดูเสร็จจะวางกลับที่เดิมก็ได้เหมือนเราดึงมันออกมาจากเชลฟ์ดูทีละอันหรือว่าถ้าดูแล้วบางคนบอกว่าขอบีออกครึ่งนึง mindset เดิมมันมันบล็อกหลายๆอย่างในชีวิตขอปรับมันนิดนึงดึงบางอย่างออกทิ้งบางอย่างเอาเก็บเข้าไปอันนี้ก็เป็นช้อยส์ที่สามารถทำได้แต่มันสำคัญตรงที่ว่าเรากลับไปหมั่นเช็ค mindset ที่เรามีเพราะว่าบาง mindset เนี่ยค่ะแหมเรามีเราวางมันไว้ในเชลฟ์ในใจเรามาตั้งแต่เด็กล่ะบางคนมี mindset อันนี้มาตั้งแต่วัยรุ่นตอนนี้ชีวิตเลยวัยรุ่นมาไกลก็ยังใช้ mindset คล้ายๆเดิมแล้วมันก็แหมสร้างอุปสรรคหลายอย่างแต่บาง mindsetเรามีตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้มันก็ยังทำให้เราผ่านวันคืนที่มันยากลำบากไปได้อะไรแบบนั้นเราก็จะได้มีโอกาสได้แวะมามองมันแล้วก็ชื่นชมมันแล้วโอ้โหมันเก็บไปที่เดิมก็ได้ค่ะเราชวนคุยกันวันนี้กับคำที่หลายๆครั้งเราใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าอะไรมันเฮลตี้ไม่เฮลตี้ต่อเรามันเป็นคำที่ฟังดูง่ายชัดเจนคือคำว่าท็อกซิกหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าท็อกซิกมาหลายๆบริบทเช่นเฮ้ยเพื่อนคนนี้มันท็อกซิกเอ้ยฉันอยู่ในพื้นที่การทำงานที่มันเป็นแบบท็อกซิกแอนไวรอนเมนต์เป็นสิ่งแวดล้อมที่มันท็อกซิกหรือความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแฟนตอนนี้มันเริ่มท็อกซิกละหรือแบบโดนเพื่อนว่าตรงๆเลยแกเป็นคนท็อกซิกหรือบางทีเราอาจจะเคยบอกเพื่อนไปตรงๆว่าแบบเฮ้ยทำไมแกเป็นคนท็อกซิกอะคำว่าท็อกซิกมันทำให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างหรือบางคนที่เขาทำบางอย่างที่มันเบียดเบียนใจเราซึ่งเราก็ควรที่จะมีความรู้แล้วก็ความเท่าทันตรงนั้นแหละค่ะว่าเฮ้ยอะไรที่มันเบียดเบียนอะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่มันเป็นอันตรายแปลว่ามันท็อกซิกก็ถูกแล้วแล้วก็ชวนคุยกันทำไมคือชวนคุยเพราะว่าบางทีคำว่าท็อกซิกมันถูกใช้เยอะมากเกินจนแบบว่ามันพาให้เราเผลอแปะป้ายคนบางคนด้วยคำว่าท็อกซิกแปะทั้งคนเลยนะคะหรือบางทีมันทำให้เราเผลอที่จะไม่จัดการความสัมพันธ์กับคนที่เรารักแล้วก็ความสัมพันธ์มันยังสามารถไปต่อได้เช่นมันก็ต้องไปต่อเช่นกับคนในครอบครัวเช่นกับเพื่อนสนิทที่เราเป็นเพื่อนกันมานานบางอย่างบางทีเพื่อนทำอะไรบางอย่างที่มันท็อกซิกเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอท็อกซิกแล้วอะพอแปะป้ายปุ๊บตัดเลยไม่คุยไม่คบไม่โทรหาไม่ยุ่งด้วยแล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันห่างแล้วมันก็ยืดยาวเพราะฉะนั้นก็จะคุยว่าจริงๆคำว่าท็อกซิกมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็แรงแล้วก็ตรงตัวดีค่ะชัดเจนสิ่งนี้ท็อกซิกแต่ถ้าให้คำว่าท็อกซิกมันไปอยู่ในพฤติกรรมดีกว่ามันมาแปะที่ตามตัวคนเราเคยได้ยินเพื่อนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าแบบมีบางครั้งเขาไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเหนือการพูดว่าไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มในยุคโควิดก็จะแบบแต่ว่ามันในยุคนึงเราก็จะชอบไปเที่ยวกันแบบเป็นหลายๆคนใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ยินเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกวันนี้แกไม่เอาเรื่องท็อกซิกมาคุยนะแบบอยากจะแฮปปี้อยากจะแบบคุยกันแต่เรื่องแฮปปี้แกไม่เอาท็อกซิกแล้วนะอะไรเงี้ย หรือบางทีเพื่อนเล่าเรื่องเครียดๆอะไรอยู่ก็จะโดนเพื่อนอีกคนบอกว่าแกท็อกซิกอ่ะแกท็อกซิกอ่ะไม่เอาหรือบางทีมันลามไปถึงว่าเฮ้ยแกคราวหน้าเราจะไปเที่ยวกันไม่เอาไอ้ไม่ต้องชวนไอ้นั่นแหละนะมันท็อกซิกโหบางทีคำว่าท็อกซิกมันไปกันใครหลายๆคนตกขอบออกไปก็เลยจะชวนดูค่ะว่าเฮ้ยมันท็อกซิกขนาดนั้นแล้วท็อกซิกจริงๆหรือเปล่าแต่คิดว่าคนเราไม่มีใครอยากจะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยากจะเป็นอะไรที่มันท็อกซิกต่อคนอื่นๆหรอกหรือเปล่ามีใครไหมคะมีเป้าหมายในชีวิตว่าฉันจะท็อกซิกกับคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกๆวันจะแบบฉันจะต้องสร้างความอันตรายแล้วก็บทขยี้ผู้คนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่บางทีพฤติกรรมที่มันท็อกซิกหรือที่มันสร้างความรู้สึกไม่โอเคให้กับคนอื่นๆรอบๆตัวมันมีที่มาหลายๆอย่างบางทีมันมีที่มาว่าอ๋อเพราะว่าการจัดการอารมณ์ของเขามันไม่แข็งแรงเขาไม่สามารถจัดการอารมณ์อะไรบางอย่างในตัวเองได้สองวิธีกลไกในการป้องกันตัวของเขาที่มันก็เป็นทักษะที่เราจะพัฒนาผ่านช่วงเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นวิถีที่มันมีวุฒิภาวะเขายังเลือกวิถีที่มันไม่เฮลตี้พอมันก็เลยเกิดขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะมีบาดแผลหรือมีประสบการณ์ในอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ที่มันสร้างความเจ็บปวดบางอย่างแล้วเขาอาจจะไม่ได้ process สิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วมันก็เลยกระเด็นกระดอนออกมาในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเขาต้องทำงานอะไรกับมันบ้างแล้วมันก็เลยบังเอิญถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบของสิ่งที่เราเรียกว่า toxic relationship toxic positivity toxic people อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปค่ะคือจริงก็อยากจะให้ชวนมา empathize กับคนที่เราเคยแปะป้ายไปแล้วว่า toxic บ้างเพราะว่าหลายคนเลือกที่จะตัดอะไรที่ toxic ออกก็มันไม่ดีก็ตัดออกก็มันไม่ดีไปตัดออกถ้าจะเลือกเป็นแบบนั้นบางทีเราอาจจะเสียโอกาสในการที่จะเชื่อมโยงกับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นมันมีวิธีอย่างอื่นที่จะอยู่กับความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังเผชิญกับบางอย่างที่มันท็อกซิกหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องรีบเอาคำว่าท็อกซิกมาแปะป้ายเพื่อนตรงนั้นท็อกซิกคืออะไรเมื่อกี้เราใช้คำว่าแบบความรู้สึกที่รู้สึกอันเฮลตี้หรือเปล่าความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่ารู้สึกไม่ได้รับความเข้าอกเข้าใจรู้สึกเหมือนโดนเขย่าพื้นให้เรารู้สึกไม่มั่นคงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อมันเกิดขึ้นทำยังไงอ่ะสเต็ปแรกเราให้มี awareness มีความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันคงมาเป็น feeling มันมาเป็นแบบภาวะบางอย่างมีความรู้สึกว่าแบบถูกกดถูกควบคุมถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันไม่โอเคทั้งหลายอ่ะก็ให้เห็นมันแต่ว่าประวิงคำว่า toxic ไว้แป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบแปะไปก็ให้รู้ไปเลยว่าโอเคมันเกิดขึ้น2ค่อยๆประมวลหน่อยว่าแบบอะไรที่คนคนนั้นเขาทำต่อเราแล้วทำให้เรารู้สึกแบบนี้คือไม่ใช่ทั้งคนนั้นทำแบบนี้แต่หมายถึงว่าวิธีการแสดงออกของเขาหรือเปล่าวิธีการของเขามันคืออะไรระบุให้ได้เขากำลังค่อยๆบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของเราหรือเพราะเขากระทบกระเทียบของเราหรือเพราะเขาจี้จุดใจดำของเราแล้วทำให้เรารู้สึกตัวเล็กนิดเดียวหรือเขากำลังพยายามจะควบคุมเข้ามา manipulate แบบสั่งการจัดการบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบควบคุมอะไรในตัวเราไม่ได้เลยแล้วก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบุให้ได้ว่าสิ่งที่คนคนนั้นทำเนี่ยมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำงานกับใครสักคนแล้วเราก็คนพบว่าทุกครั้งที่เราทำงานด้วยเนี่ยอีกคนเนี่ยเขาจะได้อย่างที่เขาต้องการตลอดแล้วเราก็ทำอย่างที่เขาต้องการด้วยนะคือเหมือนเรามีแผนอะไรบางอย่างเราก็มีไอเดียของเราแต่พอคุยไปคุยมาอีกคนมาทีไรเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดจัดการสถานการณ์ให้มันออกมาไปในทิศทางที่เขาต้องการตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคเลยที่จะทำงานกับคนเนี่ยไม่อยากเจอหน้าละจะเจอหน้าแต่เลยทีบางคนก็เริ่มกลัวละนั่นคือสัญญาณแรกอันสัญญาณที่สองเนี่ยอยากให้ลองนั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ค่อยๆรีวิวมันเปิดรีเพลย์สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ย โอเคมันต้องมีอะไรในนั้นแหละที่มันทำให้เราไม่โอเคค่อยๆไล่ดูจนเราสามารถระบุได้ว่าอ๋อเขาเหมือนเขาฟังไอเดียเราเนาะเหมือนเขาฟังแต่สุดท้ายเขาจะบิดไอเดียเราเพื่อให้มันไปได้เป็นไอเดียเขาเสมอเลยแล้วพอถึงเป็นไอเดียเขาก็จะแบบเนอะๆๆๆทำเลยอ๋อเขาแมนิพูเลตเนาะเขาแมนิพูเลตว่ะระบุได้แล้วว่าเขาแมนิพูเลตนั่นคือแอคชั่นของการแมนิพูเลตพอเราเริ่มรู้ปุ๊บคราวหน้าเวลาเรากลับไปทำงานกับเขาเราก็บอกตัวเองว่าเออมันมีแนวโน้มมันจะเกิดสิ่งนี้นะแล้วมองมันเกิดอะค่ะเราก็สามารถมองจากมุมที่แบบที่มันไม่ได้เราไม่ได้อยู่เป็นเหยื่อแบบนั้นเสมอไปเหมือนเราก็เหมือนมองมาจากมุมข้างบนก็ได้อะเหมือนมุมจากความที่เข้าใจมองเห็นภาพใหญ่ของทั้งสองคนแล้วว่าวิธีที่คนนั้นเขาอยากจะได้อะไรบางอย่างเขามักจะใช้วิธี manipulate ซึ่งวิธีเนี้ยมันเบียดเบียนเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้อยู่ในที่นั่งของ victim เสมอไปแล้ว4ก็คือในอนาคตถ้าเรามีเวลาเพิ่มมากพอเราอาจจะถามตัวเองว่าแล้วถ้าเราเจอคล้ายๆแบบนี้คราวหน้าเราอยากจะทำยังไงเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้อยู่ในพื้นที่ที่ถูก manipulate ทุกครั้งไปหรือบางคนอาจจะเป็นพื้นที่แห่งความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่พอทะเลาะกับแฟนทีไรแฟนทำให้รู้สึกตัวเล็กทุกทีเลยรู้สึกไร้ค่าทุกทีเลยรู้สึกเหมือนแบบไม่มีอะไรดีเลยอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่แม้นี่ก็เป็นความสัมพันธ์กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะทำให้เรารู้สึกแบบนี้แต่เราก็รู้สึกแบบนี้ทุกทีเลยแล้วเรารู้สึกว่าโหมันบอบช้ำทางใจมากมายแล้วเราก็ไม่อยากจะรู้สึกแบบนี้ละเพราะมันไม่น่าจะเฮลตี้กับเราเราก็ค่อยๆรีวิวดูมันใช้การรีวิวและการรีวิวก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันเลยเป็นที่มาที่หลายคนมักก็เลยจะไปทำประสบการณ์การรีวิวกับนักจิตบำบัดกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อะไรเงี้ยเพื่อจะค่อยๆช่วยกันดูว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยแล้วที่เรารู้สึกว่ามันเบียดเบียนความปลอดภัยของเราเนี่ยมันคืออะไรคือไม่ได้ตั้งใจจะเพื่อจะไปแปะป้ายใครแต่เพื่อจะได้เข้าใจว่าเรากำลังมีประเด็นอยู่กับอะไรพอเราระบุได้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันคืออะไรมันคือการที่เขามอบความรู้สึกตัวเล็กนี้มันเกิดขึ้นยังไงเราเข้าใจเพื่อบางทีพอความเข้าใจในสถานการณ์อันเนี้ยค่ะเราสามารถเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปนั่งคุยกับแฟนเรากับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราก็ได้แล้วมันจะช่วยให้คุยง่ายเพราะว่าโอเคถ้าเราไปว่าแบบเธอท็อกซิกสิ่งที่เธอทำมันท็อกซิกแปะป้ายแบบนี้ไม่มีใครนั่งคุยกับเราแล้วค่ะคือการเริ่มต้นที่การแปะป้ายแบบนั้นไม่มีใครเขาอยากที่จะร่วมในการปรับมูดแอนด์โทนหรือปรับบรรยากาศในความสัมพันธ์แต่ถ้าเราเข้าไปด้วยความเข้าใจว่าเขาก็เป็นคนบางอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เบียดเบียนมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วฉันก็พอจะเริ่มระบุได้แล้วว่ามันคืออะไรนะที่มันสร้างผลทางใจกับเราอีกฝั่งนึงเขาก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มาร่วมมือในการปรับมูดแอนด์โทนในความสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนกลไกในการจัดการตรงนี้พูดแบบนี้พูดง่ายแต่จริงๆมันทำยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถค่อยๆให้พื้นที่กับผู้คนในความสัมพันธ์เราด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนข้างบ้านในชุมชนบางทีถ้าเราดึงป้ายสติกเกอร์ที่เราไปแปะคนนี้ท็อกซิกอย่าไปคุยคนนี้ท็อกซิกบางทีเราอาจจะเจอแง่มุมแห่งความเป็นคนของเขาที่เราก็อยากจะเอื้อมมือเข้าหาแล้วเราก็ยังมีคอนเน็กชันแล้วก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันต่อก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นเราบางทีเราอาจจะเผลอทำอะไรบางอย่างที่เพื่อนเห็นว่ามันท็อกซิกเราก็อาจจะไม่อยากโดนแปะป้ายว่าแบบเฮ้ยเราท็อกซิกแล้วเพื่อนก็ต้องแบบเดินหลบเลี่ยงเราตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่มันเป็นสัญญาณเหมือนว่าเราจะแบบรู้สึกว่าไอ้เนี่ยจะท็อกซิกก็รับรู้มันแต่ค่อยๆทำความเข้าใจอย่าเพิ่งรีบแปะป้ายไปแปะคนนั้นคนนี้ว่าเขาท็อกซิกอะไรยังไงเผื่อว่าจะได้รักษาความสัมพันธ์ได้แล้วก็ปรับกันไปยกเว้นซะแต่ว่ามันอยู่ในเลเวลที่มันมากแล้วมันเร่งด่วนมากที่เราจะต้องเอาตัวออกมาบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน abusive ก็คือมีการ ทำร้ายทั้งร่างกายจิตใจความรู้สึกแล้วจำเป็นแล้วจะต้องออกมาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะอยู่ยาวจนเกินไปอะไรแบบเนี้ย ก็ค่อยเป็นช้อยส์ค่ะยังไงก็ถ้าไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆเปิดพื้นที่ใน explore หรือค้นหาสำรวจมันกับผู้เชี่ยวชาญก็น่าสนใจเพราะว่าความต้องการพื้นฐานมากๆของมนุษย์ที่จริงๆเราควรจะดูแลรักษามันไว้คือความปลอดภัยของตัวเราเนี่ยค่ะถ้าอะไรมันไปเบียดเบียนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลตัวเรามีความรับผิดชอบในการทำสิ่งนั้นให้กับตัวเองแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลือกวิธีในการที่แบบนี่ท็อกซิกนั่นท็อกซิกนั่นท็อกซิกนั่นท็อกซิกออกไปนี่ไม่ใช่ช้อยส์เดียวของอันนี้มันมีวิธีมากมายที่เราจะเปิดใจเห็นว่าคนอื่นก็คงเป็นคนแล้วก็มีพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะมาบ่อนทำลายคนอื่นเสมอไปฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears